Lai gan šonedēļ Līņā un Pludmale ir patukša, majoros mastā plīvo zilais karoks, kas plīvos arī visticamāk šajā vasarā. Jau pašlaik norit gatavošanās darba peltsezonai, kas tiks atklāta 15. maijā. Par pašreiz veicamajiem darbiem piekrastes zonā vairāk stāsta Jūrmalas domas pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja Zanda Sapronova.
Beidzoties ziemas sezonai, uzreiz ir plānot intensīvu pludmales sakopšanas darbi. Tas nozīmē, ka ies gan mehanizēti, gan nemehanizēti. Smiltis visas tiks uzirdināts, visi atkritumi, arī dabas atkritumi, aļģes, jūras zāles, koku, dažādi gabali, visi tiks savākti, betona plāksnes tiks izlīdzināts, koku celiņi uzstādīti, rotaļierīces apsakotas saremontēs, tas nozīmē, ka intensīvi tiks pludmales sagatavota vasaras sezonai.
Papildus zilā karoga prasības ietver to, ka Jūrmalā jāsaglabā bioloģiskā augu daudzveidība, kā arī jānodarbojas ar vides izglītības aktivitātēm. Dažādas biotopas un kāpu aizsargājumās zonas, diemžēl, lielais apmeklētājs skaits var ietekmēt negatīvi. Piemēram, kāpas tiek izgulētas. Taču informatīvi pasākumi par vides aizsardzību pie jūras pašvaldībās notiek visu gadu, stāsta domas vides nodaļas pārstāve Iveta Umbraško.
Šogad ir iesniegusi biedrība Homo Ecos par leļu meistardarbnīca un improvizācijas teātras lēlas par šķirošanu. Tā piesaistot to bērnu interesi, lai viņi izprastu visu to situāciju un kāpēc ir svarīgi tur šķirot. Mēs šogad esam plānojuši arī izdot bukletu.
Arī citās pašvaldībās, kur plīvo zilais karoks, jau pamazām norit pirmie sagatavošanās darbi. Par to vairāk stāst arī Liepājas domas vides un veselības daļas pārstāve Dace Liepniece.
Zilā karoga peldvieta, tur ir vairāk, teiksim, prasības, kas attiecas uz drošības nodrošināšanu un uz tos tieši servisu pieejamību. Ja? Tā kā, nu, tie ir glābšanas dienests, tas ir ūdens pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošināt. Ja? Tad aprīlī, kad jau sāks tie uzkopšanas darbi, tad arī intensīvāk tiks sākts arī pludmales zonu uzkopt, klāpu zonu un smilšaino daļu.
Pērn zilais karoks plīvojas 12 pludmalēs, taču šogad uz to pretendē jau 16 peldvietas. To atbilstību virknē kritēriju vērtē vides izglītības fonds, un zilā karoga ieguvēja tiks paziņoti 2. maijā. Pēc karoga piešķiršanas pludmales reizi gadā tiek papildus apsakotas, lai vērtētu, kādas aktivitātes pašvaldības tur veic arī pēc status iegošanas. Ir bijuši arī gadījumi, kad karoks tiek atņemts. Kopumā gan Latvijas sasniegumi vides jomā esot vērtējumi kā labi, stāsta Vides izglītības fonda pārstāvis Jānis Ulme.
Starp Baltijas valstīm mēs esam līderi un īstenībā arī Baltijas jūras reģionā, jo lietviešiem ir kādi 3-4 zilie karogi un igauņiem ir 2 zilie karogi pašlaik un Zviedriem pēc tam, kad kļuvā stingrāk ūdens kvalitātes kritēriji, arī karogu skaits samazinājās par 90% no 80 uz 8. Līdz ar to tas, teiksim, Latvijas iesaists līmenis izstās labi uz tā palmi.
Zilais karoks pērn plīvojas ne tikai Jūrmalā, bet arī Liepājā, Salkrusto, Sengurē un Ventspilī. Par standardiem atbilstošām un labiekārtotām ir atzīts arī Kuldīgas peldvieta Mārtiņsala, Jēkabpils pilsētas Radžu peldvieta un citas ūdens tilpnes pilsētās, kas nav pie jūras. Vita Anstrete, Latvijas radio.